Ahoj a dobrý deň. Vítajte na podcaste projektu Costaid zameraného na stratégie zvládania informačných hrozieb. Som Viktória, hlas umelej inteligencie z Voicemaker a spolu s mojím kolegom Lukášom vás prevedieme 7 vzdelávacími modulmi tohto projektu Erasmus+. V tejto časti vás budeme informovať o 2. module, ktorý sa týka kritického myslenia. Vysvetlíme, čo je to kritické myslenie a aké sú jeho zložky a aké nástroje môžu jednotlivci i pedagógovia používať pri budovaní zručností kritického myslenia. Pohodlne sa usaďte, uvoľnite sa a užite si toto stretnutie.
Čo je to kritické myslenie? Kritické myslenie je pojem, ktorý má svoje korene v 3 vedných disciplínach, filozofii, kognitívnej psychológii a vzdelávaní. Filozofický prístup sa zameriava na hypotetického kritického mysliteľa a na vlastnosti a charakteristiky tejto osoby ako ideálneho typu a nie na správanie alebo činnosti, ktoré môže kritický mysliteľ vykonávať. Psychologický prístup sa zameriava na to, ako ľudia skutočne myslia, v porovnaní s tým, ako by mali myslieť v ideálnom prípade. Kritické myslenie je tu definované činnosťami alebo správaním, ktoré môžu kriticky mysliaci ľudia vykonávať. Vzdelávací prístup vychádza z pozorovania učenia sa žiakov a kritické myslenie vníma v rámci hierarchickej taxonómie kognitívnych zručností spracovania informácií, pričom na spodnej úrovni je porozumenie, na vrchnej hodnotenie a teda 3 najvyššie úrovne analýza, syntéza, hodnotenie predstavujú kritické myslenie.
Zložky kritického myslenia. V prvom rade ide o schopnosti a zručnosti, ktoré pomáhajú s analýzou argumentov, tvrdení a dôkazov. Medzi ďalšie patria zručnosti spojené s vyvodzovaním záverov pomocou induktívneho alebo deduktívneho uvažovania, posudzovanie alebo vyhodnocovanie informácií, rozhodovanie a riešenie problémov. Po druhé, kritické myslenie má tieto dispozície alebo postoje, otvorenosť, spravodlivosť, sklon k hľadaniu dôvodov, zvedavosť, túžba byť dobre informovaný, flexibilita, empatia. A nakoniec sú dôležité aj určité základné znalosti predmetu, ktorého sa informácie týkajú. Znalosť konkrétnej oblasti je veľmi dôležitá, pretože hodnotenia a dôkazy sa v jednotlivých oblastiach veľmi líšia.
Kritické myslenie pri riešení informačnej hrozby. Ak sa stretávame s informačnou hrozbou, tak kritické myslenie pri jej riešení sa týka schopnosti spochybňovať informácie, ktoré jednotlivci vidia a schopnosti rozlišovať medzi kvalitným a nespoľahlivým obsahom. Z výskumu vyplýva, že študenti často nemajú dostatočné zručnosti na to, aby sa dokázali efektívne orientovať v informačnom chaose. Na riešenie tohto problému je nevyhnutné poskytovať vzdelávanie o informačných hrozbách a podporovať iniciatívy, ktoré u študentov podnecujú kritické myslenie. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na to, aby si študenti mohli vytvoriť vlastný vnútorný kognitívny firewall, ktorý ich môže ochrániť pred nebezpečenstvom informačných hrozieb. Rýchle zmeny súvisiace s informačnými hrozbami v digitálnom veku si vyžadujú širokú škálu vedomostí a zručností, aby sa jednotlivci dokázali účinne vysporiadať s informačnými hrozbami. Môžeme ich nazvať rámcom multiliterárnych zručností. Rámec multiliterárnych zručností obsahuje zručnosti na zvládanie informačných hrozieb v kombinácii s poznatkami o faktoroch, ktoré k nim prispievajú. To umožňuje vytvoriť dynamický rámec zručností a vedomostí, ktorý sa môže v budúcnosti rozširovať, keď sa bude prostredie informačných hrozieb meniť. Kľúčové zložky zahŕňajú kritickú mediálnu gramotnosť, informačnú gramotnosť, spravodajskú gramotnosť, algoritmickú gramotnosť, štatistickú kvantitatívnu gramotnosť, literárnu a matematickú gramotnosť, znalosti o sile a dôsledkoch umelej inteligencie. Je kritické myslenie pomalým alebo rýchlym myslením? Keď je jednotlivcovi predložená informácia, môže sa zapojiť do jedného z 2 spôsobov spracovania informácií, do systematického spracovania alebo heuristického spracovania. Systematické spracovanie zahŕňa starostlivú a dôkladnú analýzu prítomných dôkazov s cieľom dospieť k dobre podloženému hodnoteniu dôveryhodnosti. Systematické hodnotenie si vyžaduje značné duševné úsilie. Alternatívou je heuristické spracovanie, ktoré sa vyznačuje skôr intuitívnym používaním heuristík alebo meraní, ktoré si vyžadujú len malé alebo žiadne kognitívne úsilie, aby sa dospelo k rýchlemu úsudku o dôveryhodnosti. Ako si iste dokážete predstaviť, kritické myslenie sa týka času, ktorý je potrebný na podrobnejšie a špecifickejšie spracovanie správy alebo informácie, a to tak, že sa zamyslíme nad zdrojom informácie, jej spoľahlivosťou a dôveryhodnosťou, jej zaujatosťou a možnou agendou, ktorá je jej základom.
Dôležitosť skepticizmu. Novinári i overovatelia faktov pri svojej práci systematicky spracúvajú a hodnotia informácie pomocou nasledujúcich šiestich otázok, ktoré tvoria princíp skeptického poznania. Po prvé, o aký druh obsahu ide? Po druhé, kto a aké sú citované zdroje a prečo by som im mal veriť? Po tretie, dôkazy. Aké sú dôkazy a ako boli overené? Po štvrté, aký je výklad? Je hlavná myšlienka diela dokázaná dôkazmi? Po piate, ide o úplnosť. Čo chýba? Aké by mohlo byť alternatívne vysvetlenie alebo pochopenie? Po šieste, ide o znalosti. Učím sa každý deň to, čo potrebujem.
Zmienené otázky nás vedú ku kritickému ignorovaniu. Komplexné digitálne prostredie obsahujúce neustále podnety, ktoré sa uchádzajú o našu pozornosť, sťažuje, ak nie znemožňuje, používanie týchto šiestich otázok pri každej informácii, s ktorou sa stretneme. Namiesto podpory kritického myslenia o každej informácii je dôležité, aby sme vedeli, do ktorých informácií môžeme investovať svoje obmedzené kognitívne kapacity a pozornosť a ktoré informácie je lepšie ignorovať, aby sme nevyčerpali svoje mentálne zdroje. Táto rovnováha medzi tým, čo ignorovať online a do čoho investovať čas a úsilie, sa nazýva kritické ignorovanie. Kritické ignorovanie predstavuje pre pedagógov zmenu paradigmy od zamerania sa na analýzu informácií k sile ignorovania informácií. Kritické ignorovanie sa považuje za nové kritické myslenie pre digitálny vek. Tri nástroje kritického myslenia. Prvým nástrojom je sebaovládanie. Sebaovládanie zahŕňa používanie stratégií situačnej kontroly na efektívne zvládnutie vystavenia rušivým a ťažko odolateľným podnetom. Táto stratégia zachováva autonómiu používateľov a pomáha im získať kontrolu nad ich informačným prostredím. Napríklad nastavenie časových limitov na sociálnych sieťach, nastavenie obrazovky v odtieňoch sivej. Druhým nástrojom je laterálne čítanie, ktoré sa týka overovania informácií opustením zdroja a overením informácií pomocou iného zdroja na inom mieste. Napríklad kontrola viacerých spravodajských lokalít o tej istej nahlásenej udalosti. Tretím nástrojom je tzv. Heuristika nekrmte trolov. Týka sa uvedomenia si toho, že sa netreba zapájať a odmeňovať pozornosť škodlivých online aktérov. Napríklad aj ich blokovaním a nahlasovaním.
Budovanie kritického myslenia a vyhýbanie sa skepticizmu, cynizmu a nedôvere. Je dôležité dbať na to, aby sa nepodnietila prehnaná skepsa, cynizmus a nedôvera voči médiám. Medzi zdravým skepticizmom a nedôverou je tenká hranica. Napriek dobrým úmyslom by mediálna výchova mohla naučiť študentov nedôverovať online informáciám bez toho, aby im poskytla potrebné zručnosti na to, aby sami vedeli určiť, či sú online informácie dôveryhodné. Výsledkom tohto vývoja môže byť všeobecná nedôvera voči médiám a zlé metódy hodnotenia dôveryhodnosti, ktoré zahŕňajú selektívny výskum, ktorý len potvrdzuje už existujúce presvedčenia.
Uvedomenie si kognitívnych predsudkov. Aby sa predišlo prehnanému skepticizmu, je dôležité, aby sa pedagógovia vyučujúci kritické myslenie o online informáciách nezameriavali len na médiá, ale aj na potenciálne chyby alebo kognitívne predsudky jednotlivcov. To zahŕňa výučbu o tom, ako základné presvedčenia ľudí ovplyvňujú ich vzťah k informáciám a správam a čo by sa dalo urobiť, aby sa im pomohlo pristupovať k informáciám uvážlivejšie. Príkladom kognitívneho skreslenia je konfirmačné skreslenie, ku ktorému dochádza vtedy, keď majú jednotlivci tendenciu prikláňať sa k informáciám, ktoré potvrdzujú ich už existujúci svetonázor a nie k informáciám, ktoré sa od neho odchyľujú. Výskum ukazuje, že ľudia s nesprávnymi informáciami nezmenia svoj názor, keď im boli predložené fakty, ktoré spochybňujú ich presvedčenie. Skôr je pravdepodobné, že sa ešte viac pripútajú k svojmu mylnému presvedčeniu.
Sila zvedavosti pre kritické myslenie. Ak chcete predísť konfirmačnému skresleniu a podporiť otvorenosť voči rôznym pohľadom na svet, ktoré spochybňujú existujúce presvedčenia, jednoduché poučovanie ľudí a tvrdenie, že sa mýlia, je neúčinný a možno aj kontraproduktívny prístup. Výskumníci sa naopak domnievajú, že kľúčom k stimulácii kritického myslenia môže byť stimulácia zvedavosti jednotlivcov a hľadanie účinných spôsobov, ako vo vzdelávacom systéme a mimo neho podnietiť ducha skúmania, keďže sa ukázalo, že zvedavosť pôsobí proti neobjektívnym informáciám a podporuje otvorenosť mysle. Pedagógom sa odporúča, aby navrhli také prístupy k vyučovaniu a učeniu, ktoré umožnia študentom skutočne sa zaujímať o svet tak, aby boli schopní robiť si úsudky o informáciách a prijímať dôkazy, ktoré sú v rozpore s ich presvedčením a nielen hľadať informácie, ktoré ich potvrdzujú.
Stratégie vyučovania kritického myslenia. Výskumníci odporúčajú 4 typy výučby kritického myslenia. Po prvé ide o explicitné inštrukcie o kritickom myslení, ktoré zohľadňujú aj dispozičnú, afektívnu zložku kritického myslenia. Po druhé ide o kolaboratívne alebo kooperatívne učenie, kde sú sociálne interakcie a vzťahy dôležité pre rozvoj zručností kritického myslenia. Spolupráca vytvára príležitosti na to, aby sa nezhody a nesprávne názory dostali na povrch a mohli byť upravené. V tomto prípade je možné poskytnúť študentom spoločné základné vedomosti, na základe ktorých môžu spolupracovať. Poskytnite im otázky alebo analytické rámce, ktoré sú o niečo zložitejšie, než by mali tendenciu používať sami. Štruktúrujte činnosti prostredníctvom prideľovania špecifických úloh študentom a vytváraním stimulov.
Tretím typom je modelovanie, pri ktorom učitelia modelujú kritické myslenie vo svojom vlastnom vyučovaní tým, že študentom zviditeľňujú a objasňujú argumentáciu. Používajte premýšľanie nahlas, aby žiaci mohli pozorovať, ako učiteľ používa dôkazy a logiku na podporu argumentov a tvrdení. Používajte konkrétne príklady, ktoré sú relevantné pre výučbu abstraktných pojmov, ako je konflikt záujmov. Štvrtý typ zahŕňa konštruktivistické techniky, pri ktorých študenti preberajú vedúcu úlohu vo svojom vlastnom učení a úloha učiteľa je vedľajšia.
Dúfame, že sa vám tento modul páčil. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, odporúčam vám prečítať si naše usmernenia pre prácu s mládežou v sprievodcovi. Ak chcete rozvíjať svoje zručnosti i zručnosti mladých ľudí, potom by ste mali navštíviť časť s aktivitami a cvičeniami na e-platforme alebo v mobilnej aplikácii. Čaká na vás aj ďalších 5 podcastov. Informujú vás o ďalších dôležitých aspektoch súvisiacich s falošnými správami a informačnými hrozbami. Dozviete sa o technikách riešenia konfliktov, o dôležitosti dialógov, o reflexívnych zručnostiach a napokon o digitálnych zručnostiach. Dostanete sa k nim už cez jedno kliknutie.